kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe angasa sadit washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar be kana kesa tamsafa man kesa kannem filan irra debin isin dagesisuf kende fanne jirra kan isin kesummesu antujube horati gara qopitanu tcein
adiblisumma oromo ibsat banabasin danga bulchin samagala finfinef magalo tagodina adda oromiya giddu takkasararam kadeyne beksifame haga qabeisa kan inta ini fudatama kan inqamne jechu damormey jira tsaydamto gabasano irkite turte kan irra debinu kesati kuno
Bulchinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gidduutti daangaan bulchiinsa daangeffamuu isaa mootummaan ibsa tibbana baaseen ibsee jira. Murtee kana laalsuudhaan karaa fuula Facebookii isaanii kan barreessan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gaaffii yeroo dheeraadhaaf uummanni gaafachaa turee fi deebii hin argatin gangalachaa as ga'e jechuun ammatti manneen waliinii bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsise kan koyyee faccee tulluu diimtuu gartokkeenii fi jamoo lakkoofsi lama gara bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti kan makaman yoo ta'u waliini bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsise haannaadha hanga laga qarsaatti naannawaan jiran ammoo gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru kantiibaan magaalaa Finfinnee barreeffamicha fuula feesbuukii irratti baasaniin. Murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hoggansa federaalaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira. Dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan kan ibsa baase Addi Bilisummaa Oromoo Abaa'oon Gamasaatiin Finfinneen qaama Oromiyaati magaalaa guddoo Oromiyaati. Murteen kun gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo hin deebisne jechuun mormee jira. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo akkanatti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsan.
Finfinneen seenaanis seeraanis qaama Oromiyaati kan bulluu qabdus mootummaa biyyoolees naannoo Oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni Oromiyaa biroo qaban Oromiyaa keessatti Finfinnee hireema kana qabaatti jedheeti. Amanaa Addi Bilisummaa Oromoo babal'ina kana keessatti Oromoota hedduuti buqqa'e duudhaa fi eenyummaati manca'e deebi'e immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akka Oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha. Dhimmi Finfinnee dhimma abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas Addi Bilisummaa Oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti dheeran.
Qabannaa Finfinnee liyyu zoon wasan bayimalakkate yetsarraw siraa bilsigannaa kasarraachaw maanninyaawum siraa yalaaqawunna tilliqu nawu.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu oli isa sadarkaa jalqabaa irra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti daangaa miti daangaa bulchiinsaati kanas jirus ta'e kanachi jiru lameenuu fi biyya isaaniitti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaa furmaata argatee jira. Kan kana busheessan dhaga'eera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi ittiin wantan barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee borii yoo hooggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Obbo Lammiin Gamabiraatiin murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalan ibsan.
Magaalittiin teessoon magaalaa Oromiyaa yeroo inni iddoo tokko gara biraatti ni jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo haas dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee giniin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko. Isa kanaafidha inni deebisee deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenne.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasisamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan gama isaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasisamin murtee fudhatamee jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
hordoftoota keenyaa waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kana ilaalchise ibsaa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan sin yaadachiisuuf feenu kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uusaati. Oduurma kanaan walqabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa dhagaametti sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'an itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haalee jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabatee ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twiitarii isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Biraad Sharman mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa na rifaachiisee jira. Lammiiwwan Tigraay addunyaa irratti rakkoo namummaa isa hamaatu isaan mudatee jira. Haleellaan kun uummata miliyoonaan lakkaa'amu beelaan gidiramaa jiru sodaachisaadha. Akka hattattamaan waraansi kun dhaabbatu Yuunaayitid Isteets tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii jiran.
Sagantaan nyaata addunyaa wal waraansa waggoota lamaaf tureen booda lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraatan keessa walakkaan gargaarsa nyaataa akka isaan barbaachisu ibsa baasee jira. Kan Henry Wilkins jalqaba torban kanaanuu gabaase keessaati Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaaf jimaata dheengaddaa akka jedhetti lammiilee Tigraay miiliyoonii 7 ta'an keessaa walakkaa isaaniitii fi midhaan nyaataa atattamaa barbaachisaa ta'ee jira. Ugguriin boba'aa irratti kaa'ame immoo rakkinichi akka cimu taasisee jira. Odeeffannoon faa'oo kun kan ifa ta'een daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewodiroos Adahaanoom haalli amma Tigraay keessa jiru addunyaa irraa isa hamaadhaa erga jedhanii ifatti dubbatanii booda. Dr. Tewodiroos Adahaanoom rakkoon Tigraay keessa jiru kan xiyyeeffannaa gahaa hin arganne waa'ee sanyummaatiif jedhanii haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala yeroo ammaa Yukureeniin keessa jiru kan caaluudha jedhaniiru. Komii sadarkaa addunyaatti dagatamuudhaan wal bira immoo mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsa namoomaa irratti dhorka kaa'uudhaan himatama. William Davison xiinxalaa dhaabbata The International Crisis Group jedhamu Beeljeem irraa dhimma kanarratti akkana jedhu.
The federal government clearly needs to take action urgently to restore the services and if there need to be discussions with the authorities in Tigray about the
mootummaan federaalaa tajaajiloota iddoo isaanitti deebisuudhaaf ifatti tarkaanfii atattamaa fudhachuu qaba. Aangoota Tigraay waliin waa'ee loojistikii isaa fi akkaataa hojichi itti hojjetamu seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuu yoo barbaachises mari'atamuu qaba. Waan fedheefuu walfalmiin waa'ee dhimma kanaa marii nageenyaaf wal ga'uu fi lola dhaabinsa waraarra ga'uu karaa fedhenuu danquun qabu.
Kamisa dheengaddaa gaazexeessootaa fi ibsa kan kennan bakka buutuun mootummaa Itiyoophiyaa Billanee Suyyum gargaarsi namoomaa ammi tokko Tigraayin seenaa jira jedhaniiru.
Thus far for the Tigray region above 29,000 or close to 30,000 metric tons of food.
Amma ammaatti Tigraayif midhaan nyaataa meetirik toonii 29 hanga 30 waan nyaatan taane immoo gargaarsa meetirik toonii 31,940 qarshii dheedhii 300,000 boba'aa litirii 66 qoricha meetiriktoonii 23.63 xaa'oo meetiriktoonii 2,096 naannoo sana keessatti bakka barbaachisutti raabsamuudhaaf maqalee ga'ee jira.
Gaafa kamisa darbee adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa gargaarsa namoomaatiif jedhamee taasifame cabsuudhaan haleellaa nurratti raawwateera jedhee komii dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen komii adda bilisummaa uummata Tigraay irraa dhiyaate kana haalee jiraa jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse kun.
Naannoo Gambeellaa aanaalee ja'a keessatti balaalolaa dhiyeenya mudateen namoonni 11,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an mootummaan naannichaa ibsee jira. Dhaabbata meteorooloojii Itoophiyaa haalli balaalolaa kun kan kana duraatti adda waan ta'eef uummanni si gagaachuu lafaaf balaa kanarraa of eeggachuu qaba jedhee jira. Naakoor Malkaa torban kana keessa kan gabaasee ture keessaati.
Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gambeellaa obbo Gaatbeel Muun aanolee naannoo Gambeellaa jaataan keessatti dheengaddaaf kaleessa balaalolaa uumamuusaa dubbatanii jiru. Balaalolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladootarra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'een jiru jedhanii jiru. Sababa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaan ilaalchisees waan jedhan qabu. Balaalolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnettillee uumamee jira. Lolaan kun dheengadda aanolee 4 keessaa nama buqqise. Galgala dheengaddaaf kaleessaa immoo aanolee 2 keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolee 6 keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolee kanneen keessaa kanneen akka Jiikaawoo, Maakuyii fi Laaree keessatti argamu. Gambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaalolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. Haala ittiin mootummaan buqqaatota gargaaruudhaaf yaada irrattis yaada kennan qabu obbo Gaatbeel. Hojii guddaa mootummaan hojjetaa jiru bakka balaalolaan uumame kanatti namoota jiraatan bakka balaalolaa itti mudate irraa gara bakka lafa gogaa ta'e kan biraatti geessuudha. Mootummaan qophii taasisaa jira. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa haala ittiin gargaaruu danda'an irrattis mari'atamee kallattiin ni kaa'ama jechuun dubbatan. Obbo Gaatbeel osoo balaalolaan kun hin mudatin dura ergaawwan dursanii akeekkachiisu jiraattotaaf daddarbaa turuu isaanii dubbachuudhaan balaan amma uumame kun sababa rooba cimaarraan kan ka'e ta'uudha kan isaan himan. Kanaa wajjin wal qabatee Inistituutii Meteorooloojii Itoophiyaatti ogeessa raaga qilleensaa kan ta'an obbo Taammiruu Kabbada tibbana Gambeellaa dabalatee bakkeewwan garaa garaatti haala rooba tureef balaa uumamaa isa hordofee dhufeen wal qabatee waan jedhan qabu. Barana roobni baatee adoolessaaf hagayyaatti haala dilee ta'een roobaa ture. Ifa aduu sababa godhachuudhaan duumessa uumamuun bokkaan cabbii fi qaqawweessa makatee haala ittiin roobaa tures jira. Waqtii roobaa gara caalu dabarsinee jirra. Yeroo roobaa kanatti jiidhiinsi lafa keessa waan jiruuf lafti bishaan ofitti fudhachuu waan hin dandeenyeef bishaan roobaa kun gara lolaatti geeddarama. Kanaafuu balaan lolaa fi sigigaachuu lafaa ni uumama. Kan yeroo darbe Finfinneetti, Gambeellaa fi Affaar akkasumas naannoo Amaaraa, naannoo magaalaa Baardaarii fi Gondar keessatti balaan lolaa garaagaraa uumamaa ture jira. Yeroo waggoota 30 darbaniin wal bira qabamee ilaalamu sa'aatii 24 keessatti rooba cimaa jedhamutu roobaa jira jechuun dubbatan. Obbo Taammiruun akka jedhanitti Inistituutiin isaanii raagawwan haala qilleensaa dursanii akeekkachiisuu danda'an kennaa turuu dubbachuudhaan roobni cimaan ammallee itti fufaa jedhanii jiru. Bakkeewwan rooba gannaa fayyadaman irratti ganni cimee itti fufuu mala. Roobni cabbiif qaqawweessa makates akkasuma itti fufaa. Gama tokkoon roobni baay'inaan roobuun isaa miidhaa inni geessisu hubaatiin inni namaa fi qabeenya irraan ga'u. Haala gaarii isaa immoo yommuu ilaalle hidhootni biyyattii hedduun kan barana guutan sababa rooba roobaa tureen jechuun dubbatan. Gara fuulduraatti eeggannoowwan taasifamuu qaban walqabatees obbo Taammiruun akkas jedhu. Keessumaa namootni qarqara laggeenii fi qarqara hallayyaarra jiraatan yeroo tokkotti haalli ittiin roobni cimaa roobuu danda'u waan jiruuf dursanii eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Kanarra darbees qonnaan bultootni yeroo roobaa kanatti ooyiruu isaanii irraa fagaachuu hin qaban. Bishaan ciisaa ooyiruu isaanii irra jiru guyyuu hordofanii bo'ootti baasanii dhabamsiisuu qabu. Roobni cimaa waan itti fufuuf jechuun dubbatan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti gara waggoota 2 taasifame marii araaraan furuudhaaf carraaqqee godhamaa jiru keessatti walfalmuun abbummaa naannoo Tigraay lixaa dhimma rakkisaa ta'aa deemuunsaa himamaa jira. Humnoonni Tigraay marii araaraa jalqabuudhaan duratti naannoon sun gara Tigraayitti deebi'uu qaba jedhu. naannoon sun yeroo ammaa humnoota mootummaa federaalaa jala jira. Kan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins naannoo sanatti maluun qindeesse jaalannee dhiyeessa.
Kutaa wal falmisiisaa ta'e kan Tigraay gama dhihaa keessatti aangawoonni naannoo oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa Addiramatz jedhamutti geessan. Iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF baroota 1980 fi jalqaba baroota 1990 gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu. Namni charuu Gabra Maariyaam jedhamu yeroo sana waan ta'ee ija kootiin argeera jechuun akka ibsetti dhalattoota Amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture. Waggoota kurna hedduu dura TPLF iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa gosa Amaaraa irraa ta'aniif qofa ta'uu dubbatan.
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሉ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚገድሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም ታ እዚህ የታ
በሮተ ዲበኩ ደሰገሊ ሰደት ተሞተ ከይሳ ካሴ ዶከነ ነምበካ ዶከነት ወጋቶ ኮፍ ባቲ ቶርብ ሪዮተ ኮወሊኒ ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖ ከነ ከይሳ ወላ sababaan isaa aleellaa samiirraa geggeeffamu jala daachuuf.
Bulchiinsi naannoo Amaaraa akka jedhutti seenaan Tigraay dhihaa yookaan walqaa'itti walxaxaadha. Wal waraansa dhiyeenya kanaa jechuun sadaasa bara 2020 jalqabameen humnootiin Amaaraa kutaa Tigraay dhihaa TPLF harkaa fudhachuudhaan to'ataa jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalqaba bara 1990 keessa kutaa sana ofitti dabaluun dogoggora ta'uusaa fi seenaa keessatti kan keenya ture jechuudhaan dubbatu. Kanaafis mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uusaa seeraan akka murteessu gaafatu. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa lama guutuuf jedhu kanatti xumura tolchuuf jedhamee yaadamu keessatti hoogganoonni bulchiisa Amaaraas ta'e kan Tigraay kutaan maqaa dhahame kun to'annaa keenya jala ooluu qaba jechuun gamlameen gaafachuuf carraan jiraachuu isaa agarsiisa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmi kun marii gaggeeffamu keessatti dhimma akkaan barbaachisaa ta'uuf deemaa jedhu. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti.
This is what we describe as a zero-sum dispute at Crisis Group and this is why it's such a hard
dhimma kanarratti gamlameen kan keemiti kan kooti jechuudhaan innaa wal falman kanatti rakkoo akkasii furuun ni cima. Akka waliigalaatti furmaata akka argatan bulchiisa qooddatan akka qabaatan naannoo sanatti ofii ofii isaanii akka bulchan bulchiisa federaalaa jira akka galan yaada jedhaniif kanneen biroo hedduu dhiyeessuu dandeessa. Garuu akka salphaatti sadarkaa akkasitti waliigalanii furmaata gama siyaasaa bulchiisa lameeniin fudhatama qaburra ga'uun ammatti cimaadha.
Hayyoonni akka jedhanitti immoo heerri Itoophiyaa Tigraay gamni dhihaa bulchiisa naannoo Tigraay jala jira waan jedhuuf jecha seenaa irratti hundaa'uun dhalattoonni Amaaraa kan keenya jechuun isaanii gatiin qabu jedhu. Profeesar Jaan Niisan Yuunivarsiitii Geentiraa akka jedhanitti.
Ethiopian constitution doesn't allow for that historical break. Yeah? Because this is endless.
Heerri Itoophiyaa waan seenaa irratti hundaa'uudhaan dhihaateen hordofu. Sababaan isaa waan akkasii kun xumuran qabu. Kaartaa yookaan teessuma lafaa agarsiisan yeroo dheeraaf hordofaan ture. Waggoota 50-50 daangaaleen jijjiiramaa turan. Kanaaf seenaa irratti hirkachuun waan dhiyaatu kana isa kan fudhatta.
Qorattoonni Yuunivarsiitii Gondar awwaala keessaa lafee baasuudhaan bara bulchiinsa TPLF namoota ajjeefamanidha jedhu. Namoonni dhalattoota Amaaraa ta'an hedduun ajjeechaa baroota darban keessa gaggeeffaman. Ragaan agarsiisu akkasiitu jiru maaliif bulchiisa keenya jala hin ta'u jechuudhaan gaafatu. Garuu yuunivarsiitiin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti maaddeeffateen awwaalarratti qorannaan gaggeesse hayyoota biraa qeeqnisa mudatee jira. Qeeqxonni akka jedhanitti mootummaan federaalaa awwaala jiran ololaaf itti gargaarame wal waraansa dhiyeenya kana gaggeeffameen dhalattoota Tigraay irratti fixiinsi qiyyaafate gaggeeffameera jechuudhaan. Himannaa haaraa dhiyaataa jiru waliin waa'een awwaalcha durii kun attamitti walirra dhufee jechuudhaan gaaffii kaasu. Qorattoonni walamni naannolee akkasii seenanii ilaaluuf carraan hin kennamneef. Waan lafa awwaalchaatti raawwatame kana baruuf yuunivarsiitiin Gondar qorannaa gaggeesse keessatti teekniikatti reeffa qoratan gargaarameera yoo ta'e kan gaafataman qorata duri katuranifi kayero amma dabata buafi no jenne kan darara dalattota mara ratti dakkabe galme sakaju walda mara United States ke settima defaterra hone mandefro devi kenani.
I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point it's just mapping the mass graves where they are located.
Teknikin qorannare faggara ful duratta kegege famo abdin qaba amma afgaru awwala namonne heddun iddo tokkot ke satta awwala man e satta kargaman o jagar sisu tugege fami
tigray gamadya garajal qaba barakuma lama afdigdami tokko dalattota maranto atame as garelen mirga dalana mafalman kanak human rights watch of amnesty international akaga basanit dalattota tigray ret halella rawata mufi akka humnan kutasana keessa ba'an taasifameera jechuudhaan gabaasan. Waa'een kutaa Tigraay gama dhiyaa kun marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Wilinson addi ramas irraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena.
Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kan argamu Godaambaa yookaan Muuziyeemiin Oromoo Waliigalaa jedhamee beekamu Oromiyaaf Oromoon waan qaban beeksisuudhaaf gumaacha olaanaa qaba jedhu daayireektarri Giddugala Aadaa Oromoo Geetuu Birrannaa. Katsahaayi Daamtoo nuu gabaastee turte gabaasa torban kanaa keessaati.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame Godaambaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa, seenaa, duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu, falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireektarri Giddugala Aadaa Oromoo Obbo Geetuu Birrannaa. Godaambaan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran Obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa uummanni Oromoo Oromiyaa keessa isaa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee qorannoon gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmeesseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qo'annoo fi qorannoodhaaf mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneera hojjechaa kan jiruus fakkeenyaaf amma sirna gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha isa dhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti argaa jirra. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusa jalqabaa eessatti jalqabaa eessatti dhumaa kan jedhu as keessatti argina. Maal jechuu barbaadeeni sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruu jireenya uummanni Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa ture gootonni Oromoo eenyufaa turani atileetonni Oromoo hin ture haalli uummanni Oromoo itti jiraatu waa hunda karaa hammateen muuziyeemii ijaarame jechuun hin danda'ama.
Godaambaan seensa guddaa Giddugala Aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa Obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kan itti beekamu gadaadha. Aayidentitii maarkar kan jedhamu keessaa ijooni ogeessuuwwan gadaa waggaa 38 gahee hojii laateera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal fiicharii namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo iskaapchariidhaan fuuldura kanatti naaweetta'ee jira. Kunis sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan Godaambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaatti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siikeen ilaallaa qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi harmo astini agarra fi mishali wan kenna wan adada misiru raf tikennu wantu tadada rakna hojetaman subira mukarra hidarra migrarra fi hadufturra kan hojetaman kambai robreden even manali bebrechudaf kan olen askista garaychuda
gotosni heddun maqambe kaman godamba kan keset senaf gochalin gotma isani akadalun irabaratutti qindefaman yargamu
oromun gota heddu omishatrira amasu gota heddu omishajira abisagada abisagan akafrikati gota heddu bekamada yiro addatte italian duka worana jabaga gisatri sanaboda harkasanet kufudan garbiye sanet gisani bijota europa ket bijota addada kesti hidamature gamoji italian kesas heddu hidameture gota ka afrika takbiyat akasabatis heddu gudda qab kanalon irabaratu ichula oromon sinnasatin buluqaba geradan buluqaba jedani sinna oromo fintane gafa et wusuf demani dideni bosna garim baletti kangreni ummata qonnan bultota bale kan oromo bale kinde sudan lula kan ofra qolacha kan tonde sudan arno tamaya kan akabrechu qabu machaftu lematis tebelmani ummata qafso ummata chesisu qafsaatroni iro addadat aretamaatroni bakewon addadat hidamaatroni kan lubbu sankin ayechuda kanatif dalo tibratti abbaabar nota yokanimo abbaabar nota amaya jennewa modendenya
meshalen oromon ittindina ofra qolata ture qabeñi umama oromian qabdu gosota binensu tabosonafi allatinis bifaqindaen godamba kan keset agarsi famajrum sirnota oromon gaggeffatu kanin akasirna gadaf irrecha elalchisun wantota godamba kan kesejran obotronan akkanan ipsenim
faya da oromo yokan faya dubertu oromo gafa irrecha yokan mu gafa atitille kan dubertu netino faya ni of midexani kan demida
walma galat godamban oromia giddugal aada oromo magalan finnike sattargamu kun qabiye oromian qabdu bakabuin san agarsizu oromia tikkada kanjidan obutrunan akektu kaumsa qoranno addaddafi bakkewon tourismi oromian qabdu akkatee tipsanim
oromia beksu kesete dogudda qaba hisuma biizoko malakatat profile biye toko be kudaf ro baaye kan dakan kan kandeman godamba da yukan museum da godamba kesati wai eyi masbasana balum masbasana du dasa senasa adasa chimne sabasana kan irra baratani kan irra quratan kan timbe kan ifi kan timbe senida
godamba kun fulrat hal salpaten namni kamiyu bakajrutae akadawatu taisuf technology amayan halam jesurat hojje cha kajran eran director giddugal aada oromo obogeetu burranam
museum ni tokko yaramu kanmo amba mutasana tike setu burume sudu atontane amba sana burume sene digitalize godani adunyo reservation barbaachisa burguma gochun barbaachisa kanafimo barati anu kesetu kambara munna production ikase giddugal aada oromo tifenno moduma na oromo yakenen hoji baballa inujinna hoji hamba oromo kana gara google artist jire commission tourismi oromo hojintane namne easily access akabodu hamban oromia museum in oromia malkaba anjedu easily namne kara social media tin fayedanne yokan kara masariti gara gara rat fayedanne museum in oromo finne jiru malkaba mal agar siza mal bar siza mal turra baratama hawasni adunya sima salqumataka museum ikana lale gara kananfu ti arur furniture
godamban oromia finfinne targam kun oromof oromia mal mal qaba mal fakkata gafile jedanif debi kenu jechun ibsan ogesi ada obotruna rabumam gaba sagale amerikatif sahay damto finfinne ra
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgala Kesasa Alama Folakka Jalqabe Hangasa Sadit Sambataf Dilbat Satellite Dan Saganta Dabars Kanarra Asratrawota Kanisin Kesummesi Antujube Horati Qopibori Tin Wolitdebina Nagatbula